Katru dienu līdz ceļos skreju ārā klausīties, vai kalnā rību. Tad teku mudīgi pāri pār lielceļu smēdi pie krustēva klāva, kuru patstāvīgi atrodu darbā, ar vientai pašā zilajā blūzē, tupelēs, ādas skoteli priekšā. Stundām varu stāvēt un lūkoties, kā krustēvs klāvs izņem ar lielajām luškām no uguns balti nokarsušo dzelzs gabalu, kas zirgst un margo neskaitāmās sudraba zvaigznītēs. Kā viņš uzliek to stulbajam Kristapam uz pakauša un sāk tad ar smago veseri plāt. Tad ieliek atkal ugunī un atkal izņem, un atkal kaļ un atkal karsē, kaļ un karsē, karsē un kaļ, kamēr iznāk vai no atslēga, vai cirvis, vai zirga pakauvs. Dažreiz, paņēmis dzelzs gabalu rokā, krustēvs klaus man jautā, kas no viņa iznākšot. Ja saku pakaus, tad viņš iztaisa no tā cirvi. Ja saku cirvis, tad viņam iznāk ratu tappa. Darbu nobeidzis, krustēvs klaus saka. Nu, krustēv, pakalnu tu, kamēr uztaisu pīpi, bet pielūko tikai, nesadzen laktu zemē. Un viņš ieliek man rokās lielo smago veseri, kurš plaukš, nokrīt turpat uz vietas zemē. O, kāds tu man esi, Alkšņu Mārtiņš, krustēvs klaus piezīmē. Tu gribi ar vienu sitienu sadzīt zemē velnu ar 12 galvām un nevari ne vesera noturēt. Nu, pois, nāc tad papūt labāk ermoņikas. Un es sāku pūst plēšas, un sāku pats pūst vēl stiprāk nekā plēšas, kamēr krustēvs nāk un mani atsvabina. Jā, kas tas bija, kas mani pie kalēja klāva tā saistīja? Vai tā bija mana vientulīgā atstatība, kuru pie lielajiem cilvēkiem tēva mājā tik smagi sajutu? Vai kalēja klāva mūžīgi jautrais, atklātais raksturs, kas bērnam palaikam mīļš? Vai tas, ka viņš mani vienmēr ievēroja, bija patstāvīgi pret mani laipns, kala man nazīšus, taisīja visādas spēļu lietiņas, pirka dažādus saldumus? Nezinu. Zinu tik, ka krustēvs klaus bija man mīļš, ļoti mīļš, daudz, daudz mīļāks par pašam iesīgu tēvu.